Polo leni Barnabas denguari Antiosa. Keten leni lijendiri nekwerba. Beden lor bunyawu kijendi. Otien fom yaden yeri gandemanumpo Polo len Barnabas. Beden lor bunyawu kijendi kemen bupo binyi kichaba. Otien fom ya dengeremba doto. Banden pundi biden kwa lebar mema bangma jirini. Jufi mba lemben kate jufi mba dendeni bonkianla. Polo lembana basa dendugo tien po ke otien tun lemba leni mebankiyama. Ya neben keden toke den jeso denfini kunuruku para ke bijake beba tiemba ye lembya. Polo lembana basa ndemban delani biden sani kegeri doto. Bidenba mpunde dogu bani kela lanro mmari kete wabga. Polo den nono kela ke opyaya duguri mba cheri wampagi. Polo den yero. Fi kiseri ate anapo. Oden fi kechuana. Kunurugunden lalani biden yeri mwarante ba itie ni ke bichwa ke yeti siga. Biden chwanti yanu ke yeri ba gbembu po, ba chembu po gbemu ke kuyaba. Polo lembana basa ndembande lane biden sanko kwanku nurugu siga. Ke chwambi tiaru ke pari. Ke yeri, tumo kote ni selbe na nimba. Te chwa ke ba wen ni otie mwanu ke yinkeri mitie mfema kuhwarwani. Jufimba denyani kento kagalembe ni lamba kucho kufini kunurugu pari kutenke belugusi polo mba atana. Bidensa mtu polo kwe kufuro kinyane kuluni odo kwaka. Jesu yaba denseri kilindo. Polo denfi kabuguari kwa nodoni. Lamfi fa polo denta Barnabasa kabuguari geri bambiye neni. Bidemba mpabu para kupolo yerba. Nibankil tetlilem faraya ke tiba kwa otien jema. Lane biden gandi li jenjeri ni kwerba kemeni binyi bupo. Kuyuante kitemba bituenli. Polo lembana basa denguari kegeri Antiosa. Kabanweni bikpiba yala ndentieni.